Hello,
Hello.
Assalamualaikum.
Assalam. Saya dari Interdeles Bike Kedai Motor. Saya nak remind untuk datang servis motor.
Servis motor? Lambat lagi.
Mileage rendah lagi sekarang.
Baru 600 lebih kot macam tu.
Okay, okay.
Itu dia orang cakap kalau tak 1,000, 2,000 boleh kan?
Kalau boleh dalam dalam lingkungan 1,000 lagi lah. Nak jaga waranti tu. Kalau boleh dalam 1,000 lebih sikit lah boleh datang untuk servis.
Okay, okay, okay.
Okay. Terima kasih.
Okay, bagus.